man palika iespaids, ka padome meklēja vadītāju, kam ir starptautiska pieredze, kam ir pieredze ar Eiropas Savienības dažādu raksturu lemšanas procesiem un visticamāk arī cilvēku, kas var un kam patīk komunicēt ar ārkārtīgi dažādu rakstura interesētām grupām. Es varēšu pienākumus tikai uzņemties no oktobra sākuma. Patiesība jau ir tāda, ka vakar man vēl intervēja, mēs neesam nekādā ziņā vienojušies par nosacījumiem, par līguma nosacījumiem, atbildībām, uzdevumiem un tam līdzīgi. Līdz ar to es Real Baltic projektu pazīstu tikai ļoti virspusīgi no publiski pieejamiem dokumentiem, kas būtu jebkuram cilvēkam, kas pieslēdz internetam. Un tas viss jāiepazīst, lai saprastu, ko es patiešām darīšu un kādā struktūrā tas notiks un ar kādām atbildībām tas notiks.